parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton carega auscultantoi la 6 de junio 2017 en la 656 Esperanto elsendo de Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot bonvenigas vin en nia nun semajna marda Esperanto elsendo en kiu tradicie en la komenco ni prezentas aktualaĵojn. Sekve audidos scienc bultenei temoi. Hodiau de nove vi audos lauvican fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Necesas komentoj, reagoj kaj analizoj post la last sabata terrorista atenco en Londono. Polei politikistoj ne nur transcendis kondolencojn kaj konsentovortojn. La pola ĉefministro Beata Szydło diris, ke temas pri laŭvica atenco kaj laŭvica evento, kiuj devas nin skui, reage je kiu necesas trovi efikan metodon kontraŭ batali terorismon. Ŝi diris, ne ekzistas aktuale pli grava afero en Eŭropo ol sekureco, kiu estas tasko por ĉiuj politikistoj. Ciui statoi, cae ni devas unuigi. Ne suficias consento vortoi, ni devas comenci la contraustaron rilate terrorismon firme cae forte, diris Szydło. Pollando consequence construas sian migropoliticon, contrauante la trudan logigadon de islamei enmigrantoi, portante helpon al ili surloque, en la regionui en kiui ili loggias, destinente por ĉi tiu celo jam pli ol 100 milionojn da zlotoj. Nun alitema aktualaĵo.
65% de solece vivantaj poloj havas dekstrulajn aŭ centrodekstrulajn mondkonceptojn kaj ligas grandan signifon al tradiciaj valoroj. Plimulto de ili revas pri konstanta partnero kaj la plej gravajn por ili valorojn formas familio, amo kaj infanoj. Tio rezultas el la plej nova socioekzamenado La generacio de soluloj, farita inter preskaŭ 3000 internautoj inter la 18 kaj la 65 vivojaroj, ĝi estas la plej ampleksa ĉirilata esploro ekde 15 jaroj. Jam ĉiu kvina polo vivas solece kaj ĉi tiu nombro daŭre kreskas. Kreskas ankaŭ la ĝenerala konscio pri ilia ĉiam pli granda rolo en la pola socio. La plej nova esploro surprizas kaj disblovas stereotipojn pri poloj vivantaj solece, kiujn oni traktis kiel liberpensulojn, homojn subtaksantajn familivalorojn, ofte ŝanĝantajn partnerojn, koncentriĝantajn pri profesia kariero kaj la deziro longe vivi solece. Laŭ la lastaj esploroj evidentiĝas, ke du trionoj de soluloj, tio estas 65%, deklaras centrodekstrulajn aŭ dekstrulajn opiniojn, kio povas ligigi kun la fakto, ke poloj alte taksas tradiciajn valorojn. 95% la polaj soluloj serĉas konstantan partneron, kaj la plej gravaj estas por ili tiaj valoroj kiel la familio, 67% de la enketitoj, amo, 58%. 74% de solece vivantaj poloj en la aĝo de 18-39 vivojaroj deklaris la deziron havi infanojn. Parto de soluloj ne kaŝas, ke deziras ligiĝi kun personoj nedivorcitaj kaj sen infanaj. La ekzamenado liveris ankaŭ respondojn pri seksaferoj. 49% de poloj vivantaj solece en la aĝo de 18-24 vivojaroj kaj 15% en la aĝo de 18-39 vivojaroj ne komencis ankoraŭ seksan vivon. Tio laŭ esploristoj montras, ke poloj sopiras al vera amo, al valoroj, kiuj fortigas la familian vivon por longaj jaroj. 91% de polaj soluloj konfesis flegi, havi iun hobion, plej ofte temas pri vojaĝado. Sam tiom deklaras kontenton pri sia materiala situacio.
Po
Pola Retradio daurigas la Esperanto sendon.
Homoj preferante legi librojn ol rigardi filmojn kaj televidon karakteriziĝas per pli granda empatio kaj la preteco helpi al aliaj homoj.
Rose Turner, doktoriĝantino en la brita Kingston University London, faris interretan enketadon sub la gvido de profesoro Frederick Vallée-Tourangeau. Ŝi pridemandis 124 volontulojn pri iliaj preferoj ligataj kun la librolegado, rigardado de filmoj kaj televido. Samtempe ŝi testis ilin laŭ la vidpunkto de emocia inteligenteco kaj interpersonaj rilatoj, interalie intenseco de empatio, tio estas kapablo rekoni kaj kompreni ies emociojn, kaj la por sociaj konduktoj, preteco helpi al aliuloj. Evidentigis ke personoj, kiuj preferas legi librojn ol rigardi filmojn aŭ televidon, pli bone komprenas aliajn homojn, kaj estas rilate ilin pli amikemaj. Laŭ la esplorantino, la legado devigas la leganton enpensiĝi pri la homa naturo. Nome legante, homo vidas sole vortojn, kaj por plene kompreni libroheroojn, devas kompletigi la solan tekston per emocioj, kiu ebligas evoluigi la empatikapablon. Kiam homo nur rigardas bildojn, multaj el tiuj informoj estas pretaj, dank' al la rolado de la filmoheroj. La legado estas la generala formo pasigi liberan tempon, kaj ofte ekde la plej frua aĝo la gepatroj instigas siajn infanojn al la legado por helpi al ili evoluigi la lingvokonon kaj grandigi la vortprovizon. La ekzamenado de Rose Turner elmontras, ke ankaŭ diversforma alfrontado de fikcio influas la nivelon de la emocia inteligenteco kaj empatikonduktojn.
Kofeino antaŭ la sporta rivalado povas plibonigi la akirotajn rezultojn eĉ tiam, kiam oni trinkas ĝin ĉiutage kaj ne sole antaŭ la rivalado.
Tio estis konata delonge, ke post la eltrinko de kafo aŭ de trinkaĵoj enhavantaj kofeinon, sportistoj povas iom pli rapide kuri, bicikli aŭ naĝi, pli alte salti aŭ pli foren puŝi globon. Trejnistoj tamen ofte rekomendis rezigni pri la kaftrinkado dum kelkaj tagoj antaŭ la sporta rivalado, timante ke la organismo de sportistoj alkutimiĝos al ĝi kaj sekve ĝi ne plu samefikos. Tiujn dubojn disblovas esploroj, kiujn kun sia kolektivo faris profesoro Bruno Gualanon, fiziologo en la Universitato de São Paulo. Li ĉiam supozis, ke kafo helpas akiri pli bonajn sportajn rezultojn, eĉ trinkata ĉiutage. Li ankaŭ volis ekscii, kiom da kafo aŭ trinkaĵoj kun kofeino necesas trinki por akiri la plej bonajn rezultojn. Profesoro Gualanon testis tri grupojn de viroj. La unua grupo ricevis unu horon antaŭ la fortostreĉo tabloidan kofeinon en la dozo de 400 miligramoj, kiu estas ekvivalento de tri kafotasoj. La dua grupo ricevis placebon. La tria ricevis nenion. Ties tasko estis bicikli per nemovebla biciklo por konsumi 450 kaloriojn en tempo laŭeble plej mallonga, kio kutime prenas 30 minutojn. La testado okazis matene kaj ekzamenitoj nenion antaŭe manĝis. Kiel estis supozite, tiuj, kiuj ricevis kofeinon, akiris iom pli bonajn rezultojn ol la aliaj. Evidentiĝis samtempe, ke por la sportaj rezultoj estas negrava dozo de kofeino. Identajn rezultojn akiris same tiuj, kiuj ricevis kofeinon en la dozo egala al unu kafotaso, kiel la aliaj, kies kofeino dozo egalis al du aŭ eĉ tri kafotasoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Scuno mi viaggio alla sura mar, per ci velado passo splio l'unuia, io ho la alta vel, io ho la venta fel,
ja ho la sala hullo, oi ja ho la salta prun. Ni vojas al la sura mar, kaj ne revenos. Maristo iras nun, kai sur corao insulo, cum perloi en lagun. Io li trovos iunam, carulinetom brunam, kai la velaron stunam, li ne memoros plu. Oh, io ho, iuhu, iuhu, li ne memoros plu. Oh, ja ho, juhu, juhu, li ne memoros plu.
En nia hodiaŭa elsendo ni denove renkontiĝis kun Kaito, kun partopreninte kun ili fragmente vojaĝon suden. Kaj nun ni daŭrigas la programon per literatura segmento. Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, la quindexesa fragmento. Do collectinte la pensoin, Vinicius diris, auscoltu min cristanoi. Hierau mi estis cune cun vi en Austriano, cae auscoltis vian instruon. Sed se mi edge gin ne conus, viei agoi convincus min, che vi estas homoi honestei cae bonei. Diru alla vidvino, ciu loggias en citiu domo, che si restu citie. Vi ancau restu, che lasu min resti. Tiu ci homo, li turnis la rigardon al Glaucus, ciu estas curacisto, au almenau estas competenta pri curacado de vundoi, diru, ĉu oni povas min hodiaŭ transporti? Mi estas malsana kaj havas rompitan brakon, kiu devas almenaŭ kelkajn tagojn resti senmova. Kaj tiel mi deklaras al vi, ke mi moviĝos el ĉi tie nur se vi elportos min perforte. Ĉi-momente li interrompis, ĉar spiro ekmankis en lia frakasita brusto, kaj Crispus diris: Neniu uzos perforton kontraŭ vi, sinjoro. Ni nur forportos el ĉi tie niajn kapojn. Je tio ĉi la juna viro, ne kutimanta al kontraŭstaro, sulkigis la brovojn kaj diris: Lasu min ekspiri. Kaj post momento li ekparolis denove: Pri kroto, kiun Ursus sufokis, neniu demandos. Li estis ironta hodiaŭ en Beneventon, quien invitis lin Vatinius. Ciui do pensos che li forvetulis. Ciam mi en iris cun croto en tiun ci domon, nenion invidis. Crom unu greco, ciu cestis cun ni en Austriano. Mi dirus al vi, cie li loges, venigu lin al mi, cae mi ordonos al li silenti, cer tiu homo estas mia pagato. Heimen, mi scribos letteron, che mi iris en Beneventon. Se la greco iam estas siginta la prefecton, mi declaros al li che mi mem mortigis, cae che li, croto, rompis al mi la bracon. Tiel mi faros, si la ombroi de mia patro cae patrino. Vida povas resti citie sen dangere, char ec unu haro ne falos de viei capoi. Venigu al mi rapide la grecon, qui un omas in Hilo, Hilonides. Do Glaucus restos ce vi, signoro, respondis Crispus, cae zorgos pri vi, cune cun la vidvino. Vinicius sulcigis la brovoin ancora pli. Attentu, maliuna homo, cion mi diros, li ecparolis. Mi shuldas al vi dankemon, cae vi shenas bona cae honesta homo. Sed vi ne diras tion, kion vi havas en la fundo de la animo. Vi timas, ke mi alvokos miajn sklavojn kaj ordonos al ili forpreni ligion. Ĉu ne tiel estas? Tiel estas, respondis Crispus kun certa severeco. Konsideru do, ke mi parolos kun Hilo en via ĉesto, kaj ke en via ĉesto mi skribos leteron hejmen, ke mi forveturis, kaj ke aliajn senditojn krom vi mi poste trovos. Konsideru mem ĉi tion, kaj ne incitu min plu. Ĉe tio li ekscitiĝis, kaj lia vizaĝo kuntiris sin, post kio li komencis paroli kun emocio. Ĉu vi pensis, ke mi malkonfesos, ke mi volas resti tial por ŝin vidi? Eĉ malsaĝulo divenus, se mi malkonfesus. Sed perforte mi ŝin plu ne atencos. Kaj al vi mi diros ion alian, se ŝi ne restos ĉi tie, tiam per tiu ĉi sana mano mi deŝiros la bandaĝojn de la brako, akceptos nek manĝon, nek trinkon, kaj mia morto falu sur vin kaj sur viajn fratojn. Kial vi min flegis? Kial vi ne ordonis min mortigi? Kaj li paliĝis pro kolero kaj senfortiĝo. Sed Ligia, kiu en la apuda ĉambro aŭdis la tutan interparolon, kaj kiu estis certa, ke Vinicius plenumos ĉion, kion li minacas, ektimis liajn vortojn. Neniel ŝi volis lian morton. Vundita kaj sendefenda, li verkis en ŝi nur kompaton, ne teruron. De la tempo de sia forkuro, vivante inter homoj absorbitaj de senĉesa religia ekstazo, pensante nur pri oferoj, sindonei faroi cae compatos animoi, si mem extasigis per tiu nova inspiro gistia grado che gi anstatauis al si la heimon, familion, la perditan feliton, cae samtempe faris sin unu el tiui cristanei virgulinoi, tiui poste aliigis la malnovan animon de la mondo. Vinicius tro multe signifis en sia sorto, cae tro multe trudis sin al si, che si povu lin forgesi. Si pensis pri li dum tutei tagoi, cae ofte petis Dion pri tia momento, en kiu, sequante la inspiron de la instruo, si povus pagi al li bonon por la malbono, persecuti per compato, rompi lin, conqueri lin por Cristo, cae savi. Cae nun giuste scenis al si che tia momento venis, cae che siei pregioi estas el auscultitei. Si do proximigis al Crispus, cun visaggio quasau inspirita, cae comencis paroli tiel quasau iu alia voto parolus per sia buscio. Crispus, li restu citie inter ni, cae ni restu con li. Gis Christo lin resenigos. Cae la maliuna presbitero, ciu cutimis en cio serci dien inspiroin, vidante sian exaltitezon, tu iac pensis queble supera forto parolas per si, cae ectiminte en la coro, clinis sian capon. Estu tiel, ciel vi diras, li respondis. Ie Vinicius, kiu dum la tuta tempo ne forturnis de si la rigardon, tiu sen procrasta obeo de Crispus faris strangan impreson. Ekŝajnis al li, ke Ligia estas inter la kristanoj ia sibilo au pastrino, kiun ĉirkaŭas respekto kaj obeo, kaj malgraŭvole li ankaŭ subiĝis al tiu respekto. Al la amo, kiun li sentis, mixis sin nun quasau certa timo, contrau ciu l'amo mem presentis sin ciel io prescau malrespecta. Li ne povis ancora ucutimigi alla penso che ilia rilato estis nun sangita, che nun ne si dependas de lia volo, sed li de sia, che jen li cusas malsana venkita, che li cesis esti la ataca, conquera forto, kai li estas kvazaŭ sendefenda infano en ŝia zorgado. Por lia naturo fiera kaj memvola, simila rilato al ĉiu alia persono estus humiliga. Ĉifoje tamen, ne nur li ne sentis humiligon, sed estis al ŝi danka, kiel al sia mastrino. Tio estis ene li sen ekzemplaj sentoj, kiuj tagon antaŭe ne enirus en lian kapon, kaj kiuj mirigus lin eĉ en tiu ĉi momento, se li kapablus klare konsigi ilin al si. Sed li ne demandis nun, kiel tiel estas, kvazaŭ tio estus tute natura afero, li nur sentis sin felice, ke li restas. Kaj li volis sin danki, kun dankemo kaj kun ia plia sento, tia grade al li nekonata, ke li eĉ ne sciis ĝin nomi, ĉar ĝi estis simple humileco. Sed la antaŭ ekscito tiel elĉerpis liajn fortojn, ke li ne povis paroli, kaj dankis ŝin nur per la okuloj, en kiuj brilis ĝojo, ke li restas kun ŝi, kaj ke li povos rigardi ŝin morgaŭ, post morgaŭ, eble longe. Lian ĝojon konfuzis nur timo, ke li ne perdu tion, kion li ricevis tiel granda, ke kiam post momento li ja denove donis al li akvon, kaj kiam ekkaptis lin ĉe tio deziro ĉirkaŭpreni ŝian manon, li timis tion fari. Li, tiu sama Vinicius, kiu dum la festeno ĉe la Cezaro perforte kisis ŝian buŝon, kaj post ŝia forkuro promesis al ŝi, ke li trenos ŝin je la haroj en sian kubikulum, aŭ ordonos ŝin vipi. La quindexesa fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian mardan esperanto elsendon. Tamen, ni estos tre dankemaj, se vi ŝatus respondi, ĉu jam antaŭe vi konis la romanon. Ĉu vi legis ĝin en via propra lingvo aŭ en esperanto? Eble, la prezentataj de ni fragmentoj instigis gin legi, exemple, en la interreto. Anticipan dankon pro viei contribuai respondoi, cae gis la plei proxima vendredo, gesignoroi.